De la smerenie la slavă. Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În ediția de astăzi a emisiunii noastre vom parcurge ultimele trei capitole ale cărții Deuteronom. Încheierea acesteia sau cheia de boltă, așa cum își intitulează mesajul pastorul Corneliu Marcu, invitatul care va vorbi în minutele următoare. Capitolul 32, începând cu versetul 48, la capitolul 34, de la 1 la 12.
În aceea zi, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: suie-te pe muntele acesta Abarim, pe muntele Nebo, în țara Moabului, în fața Ierihonului, și privește țara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui și vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aron, fratele tău, a murit pe muntele Hor și a fost adăugat la poporul lui, pentru că ați păcătuit împotriva mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba la Cades, în pustia Țin, și nu m-ați sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Tu vei vedea doar de departe țara dinaintea ta, dar nu vei intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui. El a zis: Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii. Da, el iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna ta. Ei au stătut la picioarele tale, au primit cuvintele tale. Moise ne-a dat legea, moștenirea adunării lui Iacov. El era împărat în Israel, când se adunau căpetenile poporului și semințiile lui Israel. Trăiască Ruben și să nu moară, și bărbații lui să fie mulți la număr. Iată ce a zis despre Iuda: ascultă, Doamne, glasul lui Iuda și adu-l la poporul lui, puternice să-i fie mâinile și să-i fie în ajutor împotriva vrăjmașilor lui. Despre Levi a zis: Turim și Umim au fost încredințate bărbatului sfânt pe care l-ai ispitit la masa și cu care te-ai certat la apele Meriba. Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa: nu i-am văzut, și despre frații lui: nu vă cunosc. Iar de copii n-a vrut să mai știe, căci ei păzesc cuvântul tău și țin legământul tău. Ei învață pe Iacov poruncile tale și pe Israel legea ta. Ei pun tămâie sub nările tale și ardere de tot pe altarul tău. Binecuvintează tăria lui, Doamne, primește lucrarea mâinilor lui, frânge șalele potrivnicilor lui și vrăjmașii lui să nu se mai scoale. Despre Beniamin a zis: el este prea iubitul Domnului, el va locui la adăpost lângă dânsul. Domnul îl va ocroti totdeauna și se va odihni între umerii lui. Despre Iosif a zis: țara lui va primi de la Domnul ca semn de binecuvântare cel mai bun dar al cerului, roua, cele mai bune ape care sunt jos, cele mai bune roade ale soarelui, cele mai bune roade ale fiecărei luni, cele mai bune roade din munții cei vechi, cele mai bune roade de pe dealurile cele veșnice, cele mai bune roade ale pământului și din tot ce cuprinde el. Bunăvoința celui ce s-a arătat în rug să vină peste capul lui Iosif, pe creștetul capului Domnului fraților lui. El are frumusețea întâiului născut al taurului. Coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului. Cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului. Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim. Ele sunt miile lui Manase. Despre Zabulon a zis: bucură-te, Zabulane, de alergările tale, și tu, Isahar, de corturile tale. Ei vor chema popoare pe munte, acolo vor aduce jertfe cu dreptate, căci vor suge bogăția mării și comorile ascunse în nisip. Despre Gad a zis: binecuvântat să fie cine lărgește pe Gad. Gad se odihnește ca un leu și sfâșie la brațe și capete. El a ales cea din tâi parte a țării, căci acolo stă ascunsă moștenirea legiuitorului. El a mers cu fruntașii poporului, a adus la îndeplinire dreptatea Domnului și poruncile lui față de Israel. Despre Dan a zis: Dan este un pui de leu care se aruncă din Basan. Despre Neftali a zis: Neftali, sătul de bunăvoință și copleșit de binecuvântări de la Domnul, ia în stăpânire partea de apus și miază zi. Despre Asher a zis: binecuvântat să fie Asher între copiii lui Israel, plăcut să fie fraților lui și să-și moaie piciorul în undelen. Zăvoarele tale să fie de fier și de aramă, și puterea ta să țină cât zilele tale. Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel. El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost, și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmași dinaintea ta și a zis: nimicește-l. Israel este fără frică în locuința lui. Izvorul lui Iacov este departe, într-o țară plină de grâu și de must, și cerul lui picură roua. Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit? Vrăjmașii tăi vor face prieteni înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, în vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului. Și Domnul i-a arătat toată țara, de la Galaad până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus, partea de amiază zi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea Finicilor până la Țoar. Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând, o voi da seminței tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului. Și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. În ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Amin. Suntem la sfârșitul cărții Deuteronom și spuneam capitolele 31 la 34, testamentul lui Moise, ultimele cuvinte ale lui Moise, încheierea lucrării și încheierea vieții lui Moise. Meditația de astăzi am numit-o cheia de boltă. Ce este cheia de boltă? Cheia de boltă este ultimul element al unei construcții, elementul care încheie un arc sau o boltă, cel mai important element al unei construcții, secretul unei construcții și care susține și le cuprinde în el pe toate celelalte. Este apogeul vieții lui Moise și este ceva cu totul deosebit pentru noi și a fost ceva cu totul deosebit pentru toată posteritatea lui Moise. Pentru că imaginea lui Moise a rămas în conștientul și în subconștientul poporului Israel până astăzi. Nimeni n-a putut să șteargă această imagine strălucitoare a acestui mare om al lui Dumnezeu. Și este o referință la viața lui Moise și la bătrânețea lui la 120 de ani, versetul 7 din capitolul 34. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Viața lui Moise a mers mereu crescând. Și dacă vom trece câteva capitole și vom citi cartea Iosua, pe la începutul cărții Iosua, vom descoperi un alt om despre care se spune că are tot aceeași putere în jurul vârstei de 85 de ani cât avea și pe la 40 de ani. Și că are tot atâta putere fie să meargă în fruntea lor, fie să locuiască cu ei împreună, fie să-i conducă, fie să lupte, să meargă la luptă, și acest om a fost Caleb. Însă, ca despre Moise, la 120 de ani, n-a ajuns Caleb la 120 de ani. La 80-85 de ani, Caleb ia în moștenire Hebronul și izgonește de acolo pe fiul lui Anac, pe Uriaș. Un om în vârstă, un om bătrân, și luptă și are aceeași putere ca în urmă cu 40 de ani. Ce ne spun toate aceste detalii despre acești oameni deosebiți ai lui Dumnezeu? Scriptura spune că cei neprihăniți merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. În Sion, în cetatea lui Dumnezeu. Până acolo, până când se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, merg din putere în putere. Și Apostolul Pavel vorbește despre ceva pe un plan net superior la tot ceea ce am vorbit aici. Deși ce citim aici despre Moise se desfășoară în planul lui Dumnezeu și în lumea lui Dumnezeu și în lumea spirituală, care, am spus atâtea ori, că este mult mai reală decât lumea fizică. Pentru că ceea ce vedem noi este foarte subiectiv. Putem să privim afară la un fenomen și să-l percepem în poate în 100 de feluri diferite. 120 de oameni percep același fenomen într-o 100 de feluri diferite. Cât este de real tot ceea ce vedem? Pentru fiecare înseamnă o anumită realitate, are o anumită semnificație, un anumit eveniment la care este martor. Însă lumea pe care nu o vedem și lumea lui Dumnezeu, despre care spune tot aici în Deuteronom, în 29:29, lucrurile ascunse sunt ale Domnului și lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, ca să păzim toate cuvintele legii acesteia. Această lume nevăzută este mult mai reală decât lumea care se vede, pentru că este eternă, pentru că este veșnică. Și despre această lume a lui Dumnezeu, despre această lume nevăzută, în care puțini au avut privilegiul să intre pentru puțină vreme. Și unul dintre cei care au intrat în această lume a lui Dumnezeu pentru puțină vreme a fost și Apostolul Pavel. Și spune că în urmă cu 14 ani cunosc un om în Hristos. Și în Hristos este posibil doar să intri în această lume nevăzută, în lumea lui Dumnezeu. Numai cine e în Hristos poate intra și poate avea privilegiul să intre în această lume a lui Dumnezeu, și pentru puțină vreme a avut privilegiul să intre acolo, pentru că trupul acesta s-ar fi dezintegrat. Deși Apostolul Pavel spune, dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Când s-a întors din lumea lui Dumnezeu, când a venit jos, Apostolul Pavel n-a putut să vorbească nimic din acea lume a lui Dumnezeu, pentru că orice cuvânt pe care l-ar fi spus ar fi întinat lumea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. Nu există cuvinte în limbajul uman. Venind înapoi în această structură tridimensională din care a plecat în lumea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel realizează că orice cuvânt l-ar spune despre această lume ar fi o întinare, ar fi o denaturare a lumii lui Dumnezeu. Nu este îngăduit unui om să le rostească. A auzit cuvinte care nu îi sunt îngăduite unui om să le rostească. Nu pentru că nu-i voie, ci pentru că nu pot fi reproduse în această structură carnală care este păcătoasă. Asta este lumea lui Dumnezeu, asta este realitatea de dincolo, mult, mult, mult mai reală decât lumea aceasta. Pentru că cerul și pământul vor trece. Cuvintele care le-a auzit Pavel dincolo rămân pentru eternitate. Cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele Domnului Iisus Hristos nu vor trece. Vederea nu-i slăbise, puterea nu-i trecuse. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, spune Apostolul Pavel, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi spre cunoștința celui ce l-a făcut. Vederea nu-i slăbise, puterea nu-i trecuse. Apogeul vieții lui Moise. Însă, înainte de a medita la capitolul 34, care încheie cartea de Deuteronom, să ne oprim la capitolul 33, la binecuvântarea rostită de Moise pentru toate triburile lui Israel, pentru toate semințiile Israelului. În sinteză, fiecare binecuvântare cuprinde patru elemente importante și pe care le regăsim, poate nu toate patru la toate semințiile, însă în mare le regăsim aceste patru elemente. Primul reprezintă poruncile lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este legată în primul rând de poruncile lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru noi, pe care Dumnezeu le-a dat omului pentru ca împlinindu-le să trăiască și să fie fericit și să aibă zile multe în țara pe care o dă Domnul Dumnezeul său. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai important. Lucrul cel mai important este cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu, Psalmul 119:2, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Dumnezeu nu ne-a dat poruncile lui ca să ne facă nefericiți. Dimpotrivă, Dumnezeu ne-a dat poruncile lui pentru ca să trăim. Dumnezeu ne-a dat poruncile lui ca să ne învețe cum să trăim, pentru că născându-ne într-o lume păcătoasă, întinată, coruptă, stricată, noi nu cunoaștem calea vieții și nu vom descoperi niciodată calea vieții lăsați de voia noastră. Gândurile noastre, voia noastră, toate sunt și erau împotriva lui Dumnezeu și împotriva gândurilor lui Dumnezeu. Noi rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui. Fiecare om se naște și merge pe drumul lui și pe calea lui. Omul intră într-o lume păcătoasă, omul este păcătos, de când iese din pântecele mamei lui, omul o ia pe calea lui încăpățânată, răzvrătită, mincinoasă, falsă și nu poate descoperi calea vieții. Decât dacă Dumnezeu îl întâmpină și dacă Dumnezeu îl întâlnește și dacă Dumnezeu îl caută. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. A venit Fiul lui Dumnezeu să ne caute pe căile noastre rătăcitoare, să ne aducă pe calea lui Dumnezeu. Și când ne aduce pe calea lui Dumnezeu, ne descopere cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, care să ne țină pe calea lui Dumnezeu și să nu mai rătăcim și să nu ne mai abatem de la calea lui Dumnezeu, să trăim, să fim fericiți, să fim binecuvântați de Dumnezeu, noi și copiii noștri și generațiile care vor veni după noi. Poruncile lui Dumnezeu. Al doilea element este puterea. Împreună cu poruncile lui Dumnezeu și condiționat de respectarea poruncilor lui Dumnezeu și de împlinirea lor, este puterea lui Dumnezeu. Împreună cu ele Dumnezeu dă și puterea de a împlini poruncile lui Dumnezeu. Duhul de viață al lui Hristos ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dumnezeu vine și își face locuința în noi și face din trupul nostru templul Duhului Sfânt. Dumnezeu ne dă putere, ne înfiază să putem să păzim poruncile lui Dumnezeu. Și poruncile lui nu sunt grele, spune Apostolul Ioan. Și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Există posibilitate și există putere și potențial să împlinești poruncile lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să dea și nu ar fi dat niciodată porunci omului pe care omul să nu le poată împlini. Dumnezeu este acela care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Poruncile lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, adică împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, umblarea în care lui Dumnezeu, rezultatul este prosperitate. Și o să regăsiți această prosperitate la toate semințiile Israelului. Adică binecuvântarea lui Dumnezeu, că de-abia am trecut capitolul despre binecuvântare sau capitolele 28 la 30 despre binecuvântare sau blestem. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Prosperitate. Și patru, profeție. Elementul profetic care privește spre viitor. În acest proces al binecuvântării, omul falimentează. Și istoria a dovedit că și Israel a falimentat și toate triburile Israelului au falimentat. Niciunul dintre ele nu a ajuns să se bucure de tot ceea ce a promis Dumnezeu în capitolul 28 din Deuteronom. Dacă ar fi împlinit poruncile lui Dumnezeu, dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, cât de fericiți ar fi fost acești oameni? Și dacă am ascultat noi de Dumnezeu, cât de fericiți am fi? Și dacă am face din această carte cartea noastră de căpătâi? Și dacă am face din această carte cuvintele cu care să ne hrănim zi și noapte, cum spune Ieremia, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Dacă așa am primit și așa am strânge cuvintele lui Dumnezeu și dacă așa de mult am dorit să trăim după cartea legii lui Dumnezeu, am fi cei mai fericiți oameni de pe pământ. Biserica lui Hristos ar fi un miracol în lume printre cei care ne înconjoară. Însă, datorită falimentului de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu și de a împlini legile lui Dumnezeu și orânduirile lui Dumnezeu, falimentul de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, chiar și atunci când ți este explicat, chiar și atunci când ți se spune explicit ce ai de făcut și ce trebuie să faci, nici atunci omul nu înțelege. Cum este o vorbă că ți se dă mură în gură și chiar atunci când ți se dă mură în gură, omul aruncă mură afară din gură și nu-i place. Vedeți de unde vin falimentele și de unde vin problemele din viața noastră? De unde este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri? Asta este o mare tragedie. Mare tragedie. Și a scris-o o scriitoare adventistă, Ellen White, a scris o carte, Tragedia Veacurilor. Și asta poate să fie tragedia veacurilor, ceea ce se întâmplă astăzi cu biserica care se numește Biserica lui Hristos, dar care în același timp poate să fie și o biserică apostată, care trăiește în păcat, care a falimentat în trăirea după cuvântul lui Dumnezeu, care este departe de ceea ce a intenționat Dumnezeu pentru biserică, care este departe de ceea ce spune Pavel, m-am ferit să spun ceva ce n-ar fi făcut Dumnezeu prin mine, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. E, unde sunt acești patru martori? Aceste patru confirmări pe care Dumnezeu le cere și de care Pavel era foarte conștient atunci când vorbește la Roman capitolul 15. Puterea cuvântului, puterea faptelor, puterea semnelor și a minunilor și puterea Duhului Sfânt. Păi noi ne rugăm pentru puterea Duhului Sfânt. Noi mergem direct aici. Sărim peste tot. Doamne,
Binecuvintează-ne cu prezența Duhului Sfânt, cu puterea Duhului Sfânt, cu lucrările, cu minunile Duhului Sfânt. Așa am vrea să vedem puterea Duhului Sfânt și minunile Duhului Sfânt și minunile din faptele apostolilor. În faptele apostolilor, puterea stătea în cuvânt și puterea stătea în fapte. Domnul Iisus Hristos a început să învețe pe Israel. Scrie în faptele apostolilor, capitolul 1. Era un proroc puternic în fapte și în cuvinte. Cuvintele erau măsurate și cântărite și contrabalansate de fapte. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Pui de năpârci, pentru ce vreți să fugiți de mânia viitoare? Și nu există și nu ar fi strigătul acesta lui Ioan Botezătorul și astăzi? N-ar striga astăzi Ioan Botezătorul multora care vin să se boteze pui de năpârci? Pentru că pocăința lor nu este însoțită de fapte vrednice de pocăință. Foarte greu de identificat faptele pocăinței. Și vor numai să fugă de mânia viitoare, cumva să scape, că știu că va veni mânia viitoare, știu că iadul este un loc real, aud cuvântul lui Dumnezeu și mai bine, lasă să mă asigur, ca și cum te duci la o casă de asigurare și îți plătești asigurare pentru viață, pentru accidente. E, nu merge așa cu Dumnezeu. Nimeni nu poate să se joace cu Dumnezeu. Și pentru că toți au falimentat, Dumnezeu are și un element profetic în aceste binecuvântări pentru aproape fiecare din semințiile Israelului. Dumnezeu vorbește de viitor. Dumnezeu vorbește de ceea ce urmează să fie, de perfecțiunea slavei lui Dumnezeu, unde nu va mai experimenta nimeni niciuna din aceste slăbiciuni. Pentru că chiar și cu dorința de a împlini voia lui Dumnezeu și de a umbla în căile lui Dumnezeu, fiecare din noi își regăsește și își descopere falimente în umblarea pe calea Domnului. Fiecare din noi a falimentat și a alunecat. Însă una este să falimentezi și să aluneci, dorind să faci legea lui Dumnezeu, iubind calea lui Dumnezeu, iubind casa lui Dumnezeu. Una este să falimentezi sau să aluneci și să ai un accident, umblând pe calea Domnului, și alta este să-ți rupi picioarele umblând pe căile lumii. E cu totul altceva, e cu totul altă poveste. Pentru că David a avut și el faliment și a căzut și el pe calea Domnului într-un moment de neveghere. Însă atunci când Dumnezeu l-a cercetat și când Duhul lui Dumnezeu l-a mustrat și rezultatul a fost zile și luni și nopți în care n-a mai putut să doarmă, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate. Inima era a Domnului după inima lui Dumnezeu. Am găsit pe David, om după inima mea. Până când Dumnezeu îi oferă o posibilitate în care să-și recunoască public păcatul, în care să se pocăiască public el, împăratul lui Israel, să se coboare în țărână și în cenușă. Și după aceea urmează favoarea lui Dumnezeu. Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut învrăjmașii Domnului să-l hulească, copilul care ți s-a născut va muri. Nu se va depărta sabia din casa ta și așa mai departe. Și aici, ce îi spune lui Moise, Dumnezeu, tu vei muri pe muntele pe care te vei sui și vei fi adăugat la poporul tău, pentru că ați păcătuit împotriva mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba, la Cades, în pustia Țin, și nu m-ați sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Vei muri așa cum a murit și Aaron, pentru că ați păcătuit. Dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută, dreptatea lui Dumnezeu trebuie împlinită. Dumnezeu, cu siguranță că l-a iertat pe Moise și cu siguranță că Moise a plâns pentru această scăpare și pentru această alunecare pe care a avut-o la Cades, când poporul s-a răzvrătit împotriva lui, dar era prima dată. De câte ori, de câte zeci de ori nu s-a răzvrătit acest popor împotriva lui Moise? Și a vrut Moise să se facă împărat peste Israel, că scrie că Moise era împărat. Așa îl numește cronicarul pe Moise, împărat, că era ca un împărat Moise în Israel. A vrut Moise să se facă împărat peste ei? A vrut Moise să se facă proroc? A vrut Moise să scoată poporul acesta din Israel? N-a vrut. Citiți Exod capitolul 3, că Domnul s-a mâniat pe Moise, pentru că Moise zice, Doamne, trimite pe cine vrei. Moise a găsit tot felul de motive și de argumente să nu se ducă, să nu facă. S-a văzut cu totul incapabil și nepregătit de a face lucrarea aceasta. Și până la urmă cedează și Dumnezeu aproape că îl forțează și îl obligă pe Moise să se ducă să scoată poporul din Egipt. Și acum, odată alunecă, odată falimentează și Domnul s-a mâniat pe Moise, pentru că nu l-au cinstit pe Dumnezeu înaintea poporului lui Israel. Cât de mare este sfințenia lui Dumnezeu, cât de prețioasă este sfințenia lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să atenteze la sfințenia lui Dumnezeu. Cât de mult înseamnă sfințenia lui Dumnezeu în tot universul lui Dumnezeu. Că nimic nu înseamnă mai mult decât asta. Că Dumnezeu spune, eu, Domnul, sunt singurul Domn. Slava mea nu voi da altora, nici cinstea mea idolilor. Nu l-au cinstit pe Dumnezeu la apele Meriba. Și Dumnezeu a spus, nu veți intra în țara pe care am jurat părinților voștri
că le-o voi da. Tu vei muri pe muntele acesta. Profeție. A intrat Moise în țară? Ce spuneți? În asta nu. Dar unde a intrat? În ziua asta Moise a intrat în altă țară. Mult mai frumoasă decât asta. Vedeți ce perspectivă, ce profeție? Nu vei intra în asta. Asta era ce vedea Moise cu ochii. L-a suit Dumnezeu pe vârful unui munte înalt. I-a iertat țara de din nord și până în sud, din est și până în vest, toate zonele unde urmau să se așeze toate semințiile, totul a văzut Moise de departe. Și noi vedem de departe. Și dacă vedem de departe, asta îți produce o mare dorință de a ajunge aproape și de a intra. Așa cum a avut Moise o mare dorință de a intra în țara aceasta, a intrat Moise în țară și a intrat foarte curând. A intrat înaintea lor, înaintea tuturor. Înaintea celor 2 milioane de evrei care așteptau să intre în țara Canaanului, a intrat Moise într-o țară perfectă. În cea mai frumoasă țară, că scrie în Ezechiel 20:6, că Domnul le-a pregătit special pentru ei o țară, cea mai frumoasă dintre toate țările. Însă, uitându-ne astăzi la Israel, la țara Israel și chiar și atunci, în vremea aceea, sunt țări mai frumoase pe pământ. Din punct de vedere geografic al resurselor, în toată porțiunea aceasta a Orientului Mijlociu, zona aceasta este cea mai săracă. Zona unde este țara Israelului este cea mai săracă din toată zona Golfului Persic. Acolo este mult petrol. Țările astea s-au îmbogățit extraordinar de mult datorită petrolului, deși era numai nisip deasupra, era deșert. Aveau petrol de desubt și s-au îmbogățit foarte mult. Israelul este o țară fără resurse, cu foarte puține resurse. Și asta ca să le țină privirea ațintită în viitor. Ca să le arate și falimentul lor în țara aceasta, că țara asta este așa și datorită falimentului lor de a umbla după legea lui Dumnezeu și după porunca lui Dumnezeu și pentru a le lega inima de o altă țară. Trecem acum capitolul 34. Cel mai scurt capitol al cărții și cuvintele, în cea mai mare parte, nu-i aparțin lui Moise. Au fost scrise de altcineva. Altcineva mai târziu a adăugat acest apendice al cărții Deuteronom. Este vorba de o ascensiune sau de o urcare. Versetul 1 are un element profetic. Viața creștină este o ascensiune. Un urcuș. Fiați-vă de Dumnezeu. Fă tu ceea ce poți. Gândiți-vă cum vede Dumnezeu când ne oferă cuvântul Lui. Așa cum este cuvântul Lui și noi îl dăm afară, cuvântul lui Dumnezeu, îl aruncăm înapoi a noastră, nu avem nevoie de cuvintele lui Dumnezeu, dar cine face asta astăzi? Noi, niciun caz, noi nu facem așa ceva. Păi știți cum facem? O facem tacit. Nu recunoaștem că facem asta, însă facem asta atunci când cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne în noi. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu nu este călăuza noastră în fiecare zi, când nu umblăm potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, asta facem, l-am dat afară, l-am aruncat afară cuvântul lui Dumnezeu din gura noastră. Și știți ce se va întâmpla în final? Pentru că nu ești nici rece, nici în cloco, ci ești căldicel. Dacă noi am dat cuvântul lui Dumnezeu afară din gura noastră și Dumnezeu ne va da afară din gura Lui, am să te vărs din gura mea. O, dacă ai fi rece sau în clocot, că dacă ai fi rece, ai fi înghețat, te-ar aduce Dumnezeu la viață prin cuvântul Lui. Te-ar trezi și te-ar aduce în clocot. Dacă ai fi în clocot, ai arde de nerăbdare pentru cuvintele lui Dumnezeu. De-abia ai aștepta să le auzi. Le-ai sorbi de pe buze cuvintele lui Dumnezeu. Și ai medita zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu și ai umbla în căile lui Dumnezeu. Ai avea inima legată de Dumnezeu. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Arătarea lui Dumnezeu, arătarea țării, urmează 3. Versetul 5 a pus: Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului. Apusul vieții lui Moise. O afirmație scurtă, dar vorbește despre moarte. Însă mie mi se pare că e atât de frumoasă afirmația aceasta și versetul acesta e atât de frumos și atâta speranță dă versetul acesta. Moise, cine a fost Moise? Scrie cine a fost atunci când a murit. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului. Cum a murit Moise? După porunca Domnului. Și nu există moarte mai frumoasă decât să mori după porunca Domnului și ca rob al Domnului. Dacă ai murit ca rob al Domnului și dacă ai murit după porunca Domnului, nu mai este nimic sinistru în moarte. Pentru că ai intrat direct în casa Domnului. Rob al Domnului și ai murit după porunca Domnului și oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. A pus viața aceasta. A pus destinul pentru care l-a chemat Dumnezeu aici, în fruntea poporului Israel. Însă nu există apus pentru copiii lui Dumnezeu și l-am regăsit pe Moise. După 1500 de ani îl găsim pe muntele Transfigurării, în slava lui Dumnezeu. Și vorbeau cu Domnul Iisus Hristos despre
patima lui la Ierusalim, despre lucrurile care urmau să i se întâmple. Devii părtaș la lucrările lui Dumnezeu, devii părtaș la gândurile lui Dumnezeu, la istoria mântuirii, la planul lui Dumnezeu, îți descopere Dumnezeu tainele lui, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. Ajungi și intri în aceste lucruri ascunse ale lui Dumnezeu, cum au intrat Moise și Ilie, știau ce urmează să-i se întâmple la Ierusalim, vorbeau cu el despre aceste lucruri, îl încurajau și îl întăreau. Un înger vine în grădina Ghețiman și îl întărește pe Fiul lui Dumnezeu pentru ceasul greu al încercării care urmează pe crucea Golgotei. Ce har și ce binecuvântare oferă Dumnezeu celor care îl iubesc, care trăiesc după porunca Domnului, care sunt robii lui Dumnezeu și care mor după porunca Domnului. 4. Ascundere, versetul 6. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Dumnezeu l-a ascuns pe Moise. Când am citit versetul acesta, mi-a venit în minte un alt verset din Noul Testament. Ce poate să însemne că Dumnezeu l-a ascuns pe Moise? Poate însemna ceva pentru noi? La moartea lui Dumnezeu l-a ascuns și nu l-a mai găsit nimeni. Auziți, se scrie în Coloseni capitolul 3, în special versetul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Dacă vrei ca nimeni să nu-ți cunoască mormântul până în ziua veșniciei, trebuie să mori împreună cu Hristos. Și dacă ai murit împreună cu Hristos, după porunca Domnului, ca rob al Domnului, nu-ți va cunoaște nimeni mormântul niciodată. Că nici nu vei avea mormânt și nu va ști nimeni unde ești. Nu că nu va fi un mormânt al tău undeva, însă nimeni nu-ți va ști mormântul, pentru că mormintele s-au deschis, trupurile sfinților au înviat la moartea și la învierea Domnului Iisus Hristos, s-au arătat în Sfânta Cetate, s-au arătat multora. Când ai murit împreună cu Hristos, viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Sigur i-au căutat mormântul israeliții, că dacă nu l-ar fi căutat, nu scrie aici că nimeni nu l-a găsit. Și Dumnezeu așa a făcut ca să nu găsească nimeni mormântul. Domnul l-a îngropat în vale pe Moise, pentru că negreșit israeliții, așa cum le-a spus Moise în capitolele dinainte, voi vă veți strica calea sub cer, vă veți îndepărta de la Dumnezeu, vă veți închina făpturii în locul Creatorului. Voi veți cădea în idolatrie, veți cădea în imoralitate și în tot felul de alte păcate și Dumnezeu se va mânia asupra voastră și în cele de urmă vă va izgoni din țară. Și acești oameni, în căderea lor și în îndepărtarea lor de Dumnezeu, ar fi căutat mormântul lui Moise și dacă l-ar fi găsit, știți ce ar fi făcut din mormântul lui Moise? Ar fi făcut o Meca creștină, un loc de pelerinaj pentru creștini, un loc făcător de minuni, un mormânt al tămăduirii. Ce știu eu ce aș fi făcut din mormântul lui Moise? Așa cum au făcut alții din mormântul lui Mahomed și din alte morminte care există în lumea aceasta. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Și de ce spun asta? A rămas ceva din vremea lui Moise. Ceva ce a făcut Moise împreună cu Aron. A rămas șarpele de aramă. Ăsta nu a dispărut. Șarpele de aramă a rămas păstrat de generații până în vremea împăratului Ezechia. Și atât de mulți s-au îndepărtat și dacă n-au putut găsi mormântul lui Moise, măcar au găsit ceva care aparținea lui Moise. Și legat de istorie, Dumnezeu a spus lui Moise, fă un șarpe de aramă și spânzură-l într-o prăjină. Și oricine va privi la acest șarpe de aramă, va fi mântuit și va fi vindecat și nu va muri de mușcătura șarpelui. Și șarpele de aramă arăta către Domnul Iisus Hristos. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. N-au găsit mormântul, dar au găsit șarpele de aramă. Și din acest șarpe de aramă au făcut idol. Poporul lui Dumnezeu a făcut idol din șarpele de aramă. Și spune Scriptura că în timpul trezirii spirituale din vremea lui Ezechia, Ezechia a luat șarpele de aramă și l-a pisat și l-a făcut praf și l-a aruncat pe ape în pârâul Chedron. Pentru că copiii lui Israel îl numeau Nehuștan. Au făcut idol, au făcut loc de pelerinaj din șarpele de aramă și se închinau șarpelui de aramă. Au făcut idolatrie din credința lor în Dumnezeu. 5. Apoteoză, versetul 7. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise, puterea nu-i trecuse. Am vorbit la început despre asta, este apogeul. Încununarea lucrării lui Moise. Apoteoză era și un termen din antichitate, un termen religios păgân. Fenomenul acesta de zeificare a unei persoane, a unei creaturi, se numea apoteoză. Îl treceau în rândul zeilor. Ei, asta ține de lumea păgână. Însă, în momentul acesta, pentru Moise se întâmplă ceea ce știau păgânii în lumea lor de apoteoză. ești nu trecut în rândul zeilor muritori, ci ești trecut în lumea lui Dumnezeu și vei fi ca El atunci când se va arăta El. Apoteoza vieții lui Moise la 120 de ani a ajuns la vârf, cheia de boltă care a legat tot și care ține totul împreună. 6. Amărăciune, versetul 8. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Orice trecere din lumea aceasta are cu ea și o amărăciune, și o tristețe, și o îndurerare a inimii, pentru că noi suntem în același timp și fii ai omului. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Și suntem copii ai lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar nu încetăm să fim copii ai omului. Nu? Pentru că fiul era numit și fiul tâmplarului din Nazaret. Era fiul al omului și era fiul al lui Dumnezeu. Și noi suntem numiți fiii părinților noștri și continuăm să fim fiii părinților noștri. Suntem copii ai lui Dumnezeu, dar suntem și fii ai omului. Și când a ajuns Domnul Iisus Hristos la mormântul lui Lazar, spune că Iisus plângea. Și farisei au spus, iată cât îl iubea de mult. De două ori scrie că Iisus s-a înfiorat în Duhul lui. Acestea sunt sentimente profund umane. Și Domnul Iisus Hristos a fost mișcat de suferința umană. Și El a flămânzit și a fost obosit ca și noi și a fost om ca și noi. Și plângea pentru că Lazar și Maria și Marta erau prietenii Domnului Iisus Hristos. Și Moise era prietenul lui Dumnezeu. Pentru că scrie, nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Cum vorbea Dumnezeu cu Avram, pe care l-a numit prietenul lui Dumnezeu, așa vorbea Dumnezeu și cu Moise față în față. Și pentru cei care rămân în urmă, este o durere. Întotdeauna este o durere și este o amărăciune și există zile de jale. Și așa a fost și cu Moise. Deși corpul lui Moise lipsea, nu era aici, nimeni n-a putut să-l găsească, corpul lui Moise. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile. Și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise au trecut. Și vor trece. Și toți trecem prin perioade de amărăciune, prin perioade de jale și prin înmormântări și prin priveghiuri, prin momente în care ne despărțim de unii din familia noastră care pleacă, deși era robul Domnului și a murit după porunca Domnului, totuși produce durere. Și nu putem noi împiedica durerea aceasta și ar fi absurd și fals și ipocrit să cer celor care plâng pentru cineva care a plecat, nu mai plânge. Bucură-te, soră, nu mai plânge că s-a dus la Domnul. Asta e așa o ipocrizie, să spui cuiva așa ceva, nu mai plânge că s-a dus la Domnul. Păi ea știe că s-a dus la Domnul, dar e om. Este fiul al omului și este natura umană să plângi și să-ți pară rău pentru că nu mai ai pe cineva cu care ai fost împreună până acum și simți lipsa și Dumnezeu ne lasă să plângem și o lasă pe Maria să plângă acasă și o lasă pe Marta să plângă și Domnul însuși plânge împreună cu noi. Au trecut aceste zile de jale, au trecut. Și urmează versetul 9, cel mai important din tot ce am citit până acum și din tot ce am spus până acum. Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul Înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Ascultare. Zilele de plâns au trecut, toate evenimentele trec. Frumoase, plăcute, neplăcute, tragice, dramatice, toate acestea trec. Și moartea lui Moise a trecut. Zilele de plâns pentru Moise au trecut. Și uitarea se așterne încet peste ele și sufletul începe să se vindece, să-și revină, să-și ducă viața mai departe. Ce-i mai important și în moarte, și în viață, și prin toate evenimentele prin care trecem și ceea ce rămâne și este de căpătâi, este legat de primul lucru pe care l-am spus, de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, adică ascultarea. Copiii lui Israel au ascultat de el. Nu mai era Moise. Era altcineva acum în locul lui. Iosua, fiul lui Nun, despre care unii putea spune, e tânăr, n-are experiență. Ce să ne facem cu el? Cu Moise am ajuns atât de greu până aici. Cum o să ne ducem de aici mai departe cu acest tânăr fără experiență? Iosua, fiul lui Nun, era plin de Duhul Înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. S-a transmis lucrarea, s-a transmis slujba, s-a transmis autoritatea prin acest act al punerii mâinilor, prin acest act de binecuvântare, prin acest act de rugăciune. În urma acestui act special, poruncit și rânduit de Dumnezeu, Iosua, fiul lui Nun, devine un om plin de înțelepciune. cât de importantă este rugăciunea bisericii, cât de importantă este punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Extraordinar de important este actul acesta, că poate să aducă ori binecuvântare, ori blestem, lucrul acesta. Binecuvântare legată de ascultare sau blestem legat de neascultare, extraordinar de important. Moise și-a pus mâinile peste Iosua și pentru că Iosua, tânărul lui slujitor, era întotdeauna lângă el, pentru că Iosua întotdeauna l-a ascultat pe Moise, care a fost rezultatul punerii mâinilor? S-a umplut de înțelepciune și a primit autoritate în fața Israelului. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul ascultare. Și ar mai fi versetele 10 la 12, apendice sau încheiere sau o adăugare. O relatare despre Moise, despre lucrarea lui, despre unicitatea lui Moise în istoria mântuirii, în istoria poporului Israel. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul s-a cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Și exclude posibilitatea de a pune alături de Moise pe oricine. Moise, ca și exponent al legii lui Dumnezeu, omul prin care Dumnezeu a dat legea, cele 10 porunci, căruia Dumnezeu i-a pus în mână tablele legii după ce Dumnezeu a scris pe piatră cele 10 porunci. Nimeni nu poate fi pus alături ca el, proroc. Și n-a fost pus nimeni alături de Moise și până în ziua de astăzi, în iudaism, nimeni nu este pus alături de Moise. Ei așteaptă pe cineva care va fi mai mare decât Moise, pe care nu-l cunosc până în ziua de astăzi, despre care Moise a vorbit: Domnul Dumnezeul vostru va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Și oricine nu va asculta de cuvintele acestui proroc va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Și acest proroc ca Moise și mai mare decât Moise, iată că aici este unul mai mare decât tot ce puteți numi voi mai mare. Totul îndreaptă spre cruce. Toți au vorbit despre Fiul lui Dumnezeu, toți arătau spre Fiul lui Dumnezeu. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și acum privim la toate aceste evenimente și la aceste lucruri în trecut și le vedem și le-am văzut împlinirea tuturor acestor lucruri. Ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și Moise și Ilie vorbeau cu Iisus, vorbeau despre Iisus, mărturiseau despre El, Tatăl mărturisește despre Fiul lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. N-au mai văzut nici pe Moise, nici pe Ilie, ci au văzut doar pe Iisus singur. Și numai în numele Domnului Iisus Hristos este mântuire. Este cheia de boltă care închide planul de mântuire al lui Dumnezeu. După ce ne-a vorbit în vechime, în multe feluri și în multe chipuri prin proroci, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul prin care a făcut toate lucrurile. El care este întipărirea ființei Lui, e oglindirea slavei Lui. El a creat toate lucrurile și le ține toate cu cuvântul puterii tăriei Lui. El este creatorul, El este originea, El este desăvârșitorul credinței noastre. Înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte păcatul și orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre spre Domnul Iisus Hristos. Și dacă cineva e aici și străin de toate aceste lucruri și dacă cineva se vede pe cărările lumii și pe cărările lui, Fiul lui Dumnezeu a venit să te caute, să te întâlnească astăzi aici, să te mântuiască pentru că ești pierdut. Și te vei duce în infern dacă nu te întorci la Fiul lui Dumnezeu. Te vei duce în chinul veșnic, în plânsul și scrâșnirea dinților. Dar azi îți oferă Dumnezeu mântuirea în dar. Nu mai să asculți de El. Acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Găsește-ți plăcerea de azi în Fiul lui Dumnezeu. Ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, iubind pe Dumnezeu, făcând ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și vei trăi aici fericit, vei descoperi fericirea aici. Cel mai bun mod de viață posibil. Și vei fi binecuvântat tu și va fi binecuvântată familia ta. Și vei fi ascuns cu Hristos în Dumnezeu și vei fi pentru totdeauna cu El în slavă. Amin.
Acest mesaj a fost cheia de boltă sau finalul cărții Deuteronom pe care am parcurs-o de-a lungul mai multor săptămâni. Împreună cu pastorul Corneliu Marcu ne vom întâlni și săptămâna viitoare în cadrul emisiunii De la Smerenie la Slavă. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sperăm că aceste învățături să vă fie de folos pentru viața și sufletele dumneavoastră. Până la reauzire vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos. Muzica.